50 languages.
79.
Прилагательные 2.
Adjective 2.
На мне синее платье.
Saya memakai baju biru.
На мне красное платье.
Saya memakai baju merah.
На мне зеленое платье.
Saya memakai baju hijau.
Я покупаю черную сумку.
Saya membeli tas hitam.
Я покупаю коричневую сумку.
Saya membeli tas coklat.
Я покупаю белую сумку.
Saya membeli tas putih.
Мне нужна новая машина.
Saya membutuhkan sebuah mobil baru.
Мне нужна быстрая машина.
Saya membutuhkan sebuah mobil yang kencang.
Мне нужна удобная машина.
Saya membutuhkan sebuah mobil yang nyaman.
Там наверху живет пожилая женщина.
Di atas sana tinggal seorang wanita tua.
Там наверху живет толстая женщина.
Di atas sana tinggal seorang wanita gemuk.
Там внизу живет любопытная женщина.
Di bawah sana tinggal seorang wanita yang ingin tahu.
Нашими гостями были приятные люди.
Tamu-tamu kami orang yang ramah.
Нашими гостями были вежливые люди.
Tamu-tamu kami orang yang sopan.
Нашими гостями были интересные люди.
Tamu-tamu kami orang yang menarik.
У меня хорошие дети.
Saya memiliki anak-anak yang menyenangkan.
Но у соседей дерзкие дети.
Tapi tetangga memiliki anak-anak yang nakal.
Ваши дети послушные?
Apakah anak-anak Anda baik?